20 more seconds and it could have been me.
Hoxe comezamos o noso camiño en Manchester co cuarteto Everything Everything porque veñen de presentar o seu novo material este mes de setembro. Está a deixarnos moitas novidades, entre la sexta que estamos escuitando de fondo o quinto disco destes artistas que chaman Reanimator. ¿Qué tal? ¿Cómo andades? Pues así os damos a benvida esta edición de miércoles de Cancións para Xordos con este novo material que nos deixa o cuarteto de Manchester Everything Everything que venen de presentar este quinto traballo, 11 cancións entre las Moonlight que recollen baixo o título de Reanimator. Se esperábase para o 21 de agosto este novo traballo, pero finalmente presentaban o pasado 11 de setembro, quinto xa da súa traxeitoria que chega 3 anos despois daquela Fever Dream, ademais moi ben acompañados, o que se dixe a notar no seu son, no son destas cancións, porque a produción levou unha John Congleton. Deles falaremos tamén ao final do programa. Escoitaremos outra das cancións deste traballo, pero agora continuamos viaxando e falando de novidades. Neste caso falamos de Subjan Stevens, porque tamén está adiantando o que é o seu novo disco. Así, vende de presentar un novo sinxelo dese novo material, presenta Sugar, que formará parte dese oitavo disco de estudio, que chama de Ascensión. O lanzamento físico deste novo traballo puxose, esperábase para este 25 de setembro, pero finalmente vaise publicar o día 2 de outubro debido a imprevistos na produción, na logística, segundo apuntan, relacionados coa COVID-19. Iso sí, di que nese día xa poderemos escoitar o completo este novo material que di unha chamada de atención cara a un mundo que se colapsa ao noso redor. Un mapa que indica como sair dela. Se apunta o propio Subjan Stevens falando deste novo traballo que chama Ascensión. Este é un dos temas que atoparedes no novo traballo de Sufjan Stevens e que con este disco quixo facer unha chamada a transformación persoal e un rexeitamento a seguir os esquemas do sistema que nos rodea. O seu obxectivo para este traballo era simplemente cuestionar todo aquel argumento que non está ben fundamentado, rematar con todo ese recheo, formar parte da solución, aportando un camiño, sendo auténtico, apostando pola honestidade o simple e tamén avanzar, mirar cara ao futuro. Así o fai nas cancións que pertencen a este Ascension, o seu novo disco, o oitavo da súa traxectoria, que se vai presentar en formato físico finalmente o 2 de outubro, aínda que se acardaba para esta mesma semana. Continuamos falando de novidades, neste caso falamos dos Steel Corners. A banda británica vén de presentar un novo adendo que será o seu novo disco, un traballo que se agarda para o día 22 de xaneiro, co título The Road Trilogy. Os británicos presentan unha fusión de Dream Pop, de Science Pop neste novo disco, no que xa coñecemos algúns dos seus temas e que será a continuación ao que foro o seu cuarto traballo Slow Air de 2018. Hoxe precisamente quedámonos con esta canción, con este The Last Exit.
Thank you.
A banda británica Steel Corners, que están de volta, xa teñen listo o seu novo disco, que será o quinto da súa traxitoria e que vai chegar co novo ano. Ainda tenemos que agardar outro día 22 de xaneiro para poder escoitar o completo o regreso destes británicos, pero iso sí, o que nos presentan agora xa é algún adianto dese sons que chegará ese novo traballo, ese Road Trilogy, sons que fusionarán pois os sintetizadores cos Dream Pop, os Synth Pop, entre outros estilos. E aquí tamén presentando esta nova canción acompañado dun videoclip que xa podemos ver a través da internet. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para falar da banda Cults, porque nestas últimas semanas estamos escuitando un pouquiño máis do dúo neoyorquino formado por Madeleine Follin e Brian O'Biblion. Veñen de presentar novo disco, o facían a pasada semana o día 18 de setembro e o cuarto da súa traxectoria, chamano Host.
You're gone.
Sin duda también es un disco muy recomendable este que nos da o dúo neoyorquino Cults con esta nueva propuesta, 12 canciones en total, entre ellas esta que vimos de escuchar, Spit You Out, una de esas propuestas que nos deja este disco que fue producido por ellos mismos y mesturado por John Cogleton, y a continuación aquel Offering de 2017, o cuarto ya de su trayectoria. Y otros que también ya están presentando nuevo material son los hermanos de Lemon Twins, un disco muy agardado e que chaman Songs for the General Public. Nela toparé de temas como este Only a Fool. Esta será una de las novedades que nos deixe esta misma semana. O día 25 presentas este nuevo trabajo dos de Lemon Twist, o tercero trabajo de estes hermanos, os hermanos de Adagio, que vienen de presentar xa algún que otro adianto de este disco. Un trabajo que chaman Songs for the General Public y continuaremos gozando del xa nas próximas semanas con esas 12 canciones que componen este trabajo de rock atemporal y de melodías sorprendentes. Pero ahora, xa que cambiamos de estilo, facemos para recuperar o noso disco da semana. Porque ao longo destes días estamos escoitando un pouquinho máis do 15º disco de estudo do artista inglés Tricky, ese referente do trip hop que presentaba o pasado 4 de setembro o seu novo traballo a través do seu propio selo discográfico, ese False Idols. Un disco que chama Fall to Pieces e no cato paredes temas como este I Am in the Doorway. En total, 11 cancións que foron grabadas en Berlín son as que nos propón o artista Tricky neste novo traballo, un disco que a continuación aquel Ununiform de 2017 que está marcado precisamente por eses acontecementos da súa vida persoal, a morte da súa filla e pois como afrontou esa situación vital. Agora, o que fai é plasmalo neste novo traballo, un disco que estamos percorrendo nesta semana que está composto por 11 cancións publicadas o pasado 4 de setembro. Pero agora xa hai tempo de pechar programa e o facemos cos Everything Everything, o facemos en Manchester con ese novo disco do cuarteto Reanimator, así como se chama. 11 de setembro foi cando se publicou este traballo con 11 cancións, o quinto xa da súa traxectoria, no que atoparedes temas como este Backhaina, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramosvos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, a iso da 1 e as 5 e cuarto.